Poštovani slušatelji, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Na početku emisije najvažnije vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio savjetniku američkog State Departmenta Dereku Šoleu da očekuje da Sjedinjene Države podstaknu Kosovo da ispune preuzete obaveze. Premijer Kosova Albin Kurti izjavio da pitanje formiranja zajednice opština sa srpskom većinom može biti riješeno konačnim sporazumom sa Srbijom. Austrija spremna da poveća vojno prisustvo na Kosovu. Evropski poslanici zaduženi za BiH traže od Evropske unije da sankcioniše Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske. Iz ambasade Sjedinjenih Država u Crnoj Gori istakli da je odlazak ministara u Banja Luku za dan Republike Srpske protivan poziciji Crne Gore. Ukrajinski grad Soledar odolijeva dok Rusija šalje dodatne trupe. Plin u Federaciji Bosne i Hercegovine pojeftinio za 9,6%. U nastavku emisije čućete i šta političar Balint Pastor kaže o svom pozivu migrantima da u Evropsku uniju idu preko Hrvatske umjesto preko Mađarske.
Ja sam ovo malo ovako u šali rekao, ali znate, tamo gdje ima ograde, tamo je teže preći nego tamo gdje je Schengen.
Vojnici u Bosni i Hercegovini u polovnim uniformama. Mirko Okolić, zamjenik ministara odbrane BiH, objašnjava da će problem nastati ako tender ne uspije.
Gledamo sam dovoljno uniformu ih ima, ali nema što bi rekli nijedne viška. Znači, knap sa uniformama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iako je međunarodna zajednica od Kosova tražila da omogući povratak Srba u kosovske institucije, do sada se to nije dogodilo i ostaje nejasno da li će to uopšte biti moguće. Pripadnici srpske zajednice na sjeveru su u novembru prošle godine napustili sve kosovske institucije u znak nezadovoljstva na odluku vlade Kosova o preregistraciji vozila sa srpskim oznakama u kosovske. U međuvremenu je početkom januara policija Kosova raspisala konkurs za prijem novih radnika, nakon što je direkciju na sjeveru napustilo preko 500 srpskih policajaca. Sandra Cvetković.
Pitanje povratka Srba u policiju na severu Kosova ostaje otvoreno i nejasno, smatra Veroljub Petronić iz Humanog centra Mitrovica, nevladine organizacije koja se bavi bezbedonosnim pitanjima.
Ali je pitanje sada šta s time hoće vlada Kosova da uradi, a šta zapravo Srbi žele.
Iz policije Kosova nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da li ima zainteresovanih na objavljeni konkurs, niti da li imaju pravo da konkurišu bivši policajci koji su podneli ostavke. Rekli su samo da su kriterijumi objavljeni u javnom konkursu, te da će javnost o daljim koracima biti blagovremeno obaveštena. S druge strane, iz vlade Kosova za RSE navode da je konkurs za prijem novih policajaca otvoren za sve one koje ispunjavaju kriterijume, te podvlače da Kosovo ne želi nikoga da isključuje iz institucija ili da Srbe zameni Albancima. Jedan od uslova na konkursu za nove policajce je da ne mogu biti stariji od 30 godina. Pripadnici srpske zajednice na severu su u policiju Kosova integrisani na osnovu Briselskog sporazuma Kosova i Srbije iz 2013. godine i većina njih sada ima više od 30 godina. Meštani Severne Mitrovice, jedna od četiri opštine sa srpskom većinom na severu Kosova, su podeljenog mišljenja kada je u pitanju povratak Srba u kosovske institucije. Slušamo Jovana Vladana, Danijelu i Milenu.
Ko se vrate, njihova stvar. Dosta deluje da hoće. Ja mislim neki interesi njihovi, to je ništa drugo. Što se tiče naroda, ništa, samo neki interesi.
Naravno da ne.
Zbog čega?
Pa zato što su kosovski, secesionistički.
Prvo što nam je važno jeste, čini mi se da treba da se vrati u policiju i pravosuđe. To je najbitnije, pa za sve ostalo lagano.
Pa trebalo bi, zašto da ne? Pa uopšteno, svako živi život svoj i svako želi da bude tako, mislim, svako da bude zadovoljan, da ima slobodu kretanja, da ima sve to.
Osim policajaca, ostavke su podnijeli i radnici u upravo osuđu na severu Kosova. Iz Tužilačkog saveta Kosova u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da će odluka o ostavkama srpskih tužilaca sa severa biti doneta nakon detaljne analize istih. Bez donošenja odluke, da li se ostavke prihvataju ili ne, ne možemo da procenimo kako će se odvijati situacija u ovom slučaju, naveli su iz Tužilačkog saveta Kosova. Predsjednik Sudskog saveta Kosova Albert Zogaj je za jedan lokalni mediji poručio da se ostavke sudije također pažljivo razmatraju, te dodao da su započete i procedure za određivanje disciplinskih mera prema onim radnicima koji su, kako je rekao, učestvovali na političkim skupovima, a koji su u suprotnosti sa ustavnim, zakonskim i etičkim odgovornostima. Predsjednica Osnovnog suda u Mitrovici Ljiljana Stevanović te sudija Nikola Kabašić učestvovali su na nekoliko skupova koje je organizovala Srpska lista, najveća stranka Srba na Kosovu koja deluje uz podršku Beograda. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Prema podacima Svjetske banke, globalni rast bruto društvenog proizvoda će se u 2023. godini smanjiti na 1,7% u odnosu na predviđenih 3%. Kada je riječ o zemljama regije, on će iznositi u prosjeku 2,5%. To je uzrokovano povećanom inflacijom, višim kamatnim stopama, smanjenim investicijama i ekonomskim poremećajima uzrokovanim ruskom invazijom na Ukrajinu. Kosovu se u 2023. i 2024. godini predviđa najveći rast BDP-a od 3,7 odnosno 4,2%, dok će najsporiji ekonomski napredak u regiji imati Sjeverna Makedonija 2,4 odnosno 2,7% u ovoj i narednoj godini. Za Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Sjevernu Makedoniju je naznačeno da postoje značajne političke neizvjesnosti koje mogu dovesti do kašnjenja u provođenju reformi. Detaljnu infografiku zasnovanu na izvještaju Svjetske banke, globalne ekonomske perspektive potražite na slobodnaevropa.org.
Vlada Crne Gore će inicirati održavanje zajedničkih sjednica sa vlastima država regiona, saopšteno je na današnjoj sjednici vlade. Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović je u tom kontekstu pomenuo Srbiju, Albaniju i Sjevernu Makedoniju, sa kojima bi se moglo održati zajedničke sjednice, kada bi mogao biti potpisan niz bilateralnih sporazuma.
Možda nećemo moći sa svima, ali neku od tih sjednica zaista ne organizujemo. Mislim da bi to poslalo jako lijepu poruku. Nije važno da li ćemo mi biti domaćin ili će neko drugi biti domaćin, to je najmanje važno. Važno je da sjednemo zajedno, potpišemo sporazume i sad vidimo ovaj sporazum, tako da bilo bi dobro da sa zemljama sa kojima to možemo da organizujemo, imamo zajedničku aktivnost gdje ćemo nekoliko stvari, najviše treba fokus da bude na infrastrukturi, ali nekoliko stvari moći da ostvarimo. Ja mislim da je to jako lijepo.
Govorio je premijer Crne Gore u tehničkom mandatu Dritan Abazović. Demokratska partija socijalista je pozvala sve parlamentarne stranke da postignu dogovor o izboru sudija Ustavnog suda, a poslanik Daniel Živković je kazao da će se njegova partija u tom procesu ponašati odgovorno.
Već smo imali više raspisanih javnih poziva, već smo imali i više saopštenih političkih stavova na ovu temu i dobro znamo na koji način su se završavali ti javni pozivi. Danas nam je neophodan suštinski dijalog u najkraćem roku kako bismo razriješili pitanje funkcionalnosti institucije Ustavnog suda koja nas vode do organizacije vanrednih parlamentarnih izbora. Demokratska partija socijalista kao i svaki put do sada će se ponašati odgovorno u potrebi da ovo pitanje riješimo suštinski, odgovorno, onako kako je to neophodno da bismo zaštitili prije svega državni interes, kako bismo sposobili ovu instituciju i kako bismo došli do razrješenja političke krize koja podrazumijeva organizaciju izbora posle kojih ćemo dobiti, vjerujem, stabilnu političku većinu u parlamentu Crne Gore koja će dati podršku izvršnoj vlasti da se suoči sa ozbiljnim izazovima pred kojim se nalazi Crna Gora i vratimo institucionalni red u sferu i obrazovanja, i zdravstva, i ekonomije, i sistema bezbjednosti.
Bio je to Daniel Živković iz DPS-a. Prethodno je objavljeno da se na poziv Skupštine Crne Gore prijavilo 25 kandidata, od kojih bi četvoro trebalo da bude izabrano za sudije Ustavnog suda.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Poslanici u Evropskom parlamentu koji se direktno bave Bosnom i Hercegovinom zatražili su od Evropske unije sveobuhvatne sankcije protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Zahtjev je uslijedio nakon što je 9. januara u Istočnom Sarajevu proslavljen Dan Republike Srpske, koji je Ustavni sud Bosne i Hercegovine 3 puta proglasio neustavnim, a Venecijanska komisija diskriminatornim. Leila Omeragić-Ćatić.
Zahtjev europarlamentaraca je uslijedio nakon što je 9. januara u istočnom Sarajevu održana zvanična proslava Dana Republike Srpske, što je datum koji je Ustavni sud BiH 3 puta proglasio neustavnim, a Venecijanska komisija diskriminatornim. Predsjedavajući delegacije Europskog parlamenta za odnose sa Bosnom i Hercegovinom i Kosovom, Romeo Franci, stalni izvjestilac za BiH Paulo Ranjel, konstatovali su da je ovim pređeno nekoliko crvenih linija. Oni ocjenjuju da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik svojim izjavama i postupcima de facto dezavuisao politički sporazum o formiranju vlasti u BiH koji je potpisao u junu prošle godine. Franc i Ranjel pozvali su Europsku uniju da slijedi primjer Sjedinjene Države i Velike Britanije i uvede, kako kažu,
ciljane sankcije i suspenziju fondova protiv destabilizirajućih aktera u zemlji, uključujući one koji ugrožavaju teritorijalni poredak BiH, posebno Milorada Dodika.
Ova dva evropska parlamentarca su pozvala na brzu, opipljivu i kredibilnu kaznenu akciju, te naveli kako je krajnje vrijeme da međunarodna zajednica krene dalje od snažnih verbalnih izjava i preduzme konkretne, ciljane akcije protiv onih koji nastavljaju svjesno i sistematski podrivati ustavni i teritorijalni poredak Bosne i Hercegovine riječima i djelima. Pored toga, oni navode.
Odabir istočnog Sarajeva za mjesto održavanja ovogodišnje proslave 9. januara smatramo dodatnim i posebno ciničnim provokativnim činom.
Franc i Ranjel su također osudili prisustvo nekoliko srpskih ministara predsjednika Skupštine Srbije i po prvi put dvojice ministara u tehničkoj vladi Crne Gore ovim nezakonitim događajima. Svečanosti u Banja Luci 8. januara, na kojoj je Dodik dodijelio orden ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, prisustvovali su ministri pravde i financija Crne Gore Marko Kovač i Aleksandar Damjanović. U zajedničkom saopštenju evropski zastupnici Franc i Ranjel su poručili:
više puta smo isticali da u Europi nema mjesta negiranju genocida i veličanju osuđenih ratnih zločinaca, što je nespojivo sa pojmovima istine, pravde i dostojanstva žrtava i preživjelih. To sprječava sve pokušaje pomirenja i rizikuju da produže opasne podjele u zemlji.
Republika Srpska obilježava 9. januar uprkos odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o njegovoj neustavnosti. Taj praznik osporavaju institucije Europske unije, Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i zapadne zemlje, jer proslava 9. januara za njih predstavlja udar na Ustav BiH te Dejtonski mirovni sporazum. Za Bošnjake i Hrvate 9. januar predstavlja početak rata u Bosni i Hercegovini, kao i etničkog čišćenja, ratnih zločina i genocida nad nesrpskim stanovništvom na teritoriji Republike Srpske.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Rusija je prošle godine pod pritiskom troškova odluke predsjednika Vladimira Putina da naredi invaziju na Ukrajinu zabeležila ogroman budžetski deficit, uprkos rekordnim prihodima od nafte i gasa. Pošto je 2022. zabeležila drugi po veličini deficit u budžetu od raspada Sovjetskog saveza, ove godine bi Rusija mogla da ima još veći manjak usled novih povećanja troškova za finansiranje svoje ratne mašinerije, ali i sankcija Zapada koje u potpunosti stupaju na snagu, pišu svjetski mediji. Ruski ministar financija Anton Siluanov rekao je 10. januara da je budžetski deficit u 2022. dostigao 2,3% bruto domaćeg proizvoda, što prema oceni Reutersa odražava teret rata u Ukrajini na ruske državne financije. Pre pokretanja invazije na Ukrajinu u februaru prošle godine, Rusija je planirala suficit u budžetu od 1% BDP-a. Međutim, Siluanov je rekao da je deficit dostigao 3.300 milijardi rubalja, što je preko 47 milijardi dolara. Pod naporom finansiranja svoje ratne mašinerije, Rusija je zabeležila drugi po veličini budžetski deficit od raspada Sovjetskog saveza, ukazuje New York Times, navodeći da je manjak bio veći samo 2020. kada je izbila pandemija koronavirusa. Ruski prihodi su porasli za 2.800 milijardi rubalja u 2022. ili za oko 40 milijardi dolara, ali to nije bilo dovoljno da se pokrije brz rast rashoda, koji su naglo porasli za 6.400 milijardi rubalja ili oko 92 milijarde dolara, rekli su zvaničnici. Mada su posle početka ruske invazije na Ukrajinu mnogi stručnjaci predvidjeli katastrofalan kolaps privrede zemlje usred sankcija Zapada i drugih restriktivnih mera, ruska ekonomija je imala rezultate iznad očekivanja, podstaknuta visokim cenama sirovina. Uz to, navodi New York Times, neke sankcije poput ograničenja od 60 dolara po barelu na cenu ruske nafte uvedene su kasnije tokom godine, usled čega nisu imale veći efekat na privredu Rusije. Rat u Ukrajini košta Rusiju više nego što je dobila rekordnim prihodima od nafte i gasa, piše Financial Times. Budžetski prihodi u 2022. porasli su za 10% u odnosu na prethodnu godinu, ali ukupna potrošnja porasla za 26%, ukazuje britanski list, dodajući da je Moskva pokrila deficit novcem iz Državnog fonda nacionalnog blagostanja, pozajmicama i uvođenjem jednokratnog poreza na dobit Gazproma, državnog gasnog monopoliste. Konzervativna fiskalna politika Rusije je pomogla u stabilizaciji njene fiskalne situacije, navodi Financial Times, uz ocenu da će zapadne sankcije, koje će u potpunosti stupiti na snagu ove godine, dodatno opteretiti budžetske financije. Sa rastom rashoda u 2022. od skoro 26%, očigledno usled troškova za vojsku, objavljeni podaci nude otrežnjujuću sliku ekonomskih troškova Putinove odluke da pokrene invaziju na Ukrajinu, koju je Kreml nastojao da minimizira, ocenjuje Washington Post, dodajući da se očekuje da će troškovi u krvi i zlatu još više porasti ove godine.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. slobodnaevropa.org.
Kriza ljudskih prava u svijetu tokom 2022. probudila se ratom u Ukrajini, insistiranjem na politici nultog covida i odnosom prema manjinskim Ujgurima u Kini, te vladavinom Talibana u Afganistanu. Navedeno je izvještaju Human Rights Watcha. Stanje ljudskih prava tokom prošle godine Human Rights Watch pratio je u 100 država svijeta, među kojima su i Bosna i Hercegovina, Kosovo i Srbija. Priredila Dženana Karabegović.
Stanje ljudskih prava na Zapadnom Balkanu, kako navodi Human Rights Watch, i dalje je obilježeno sporim procesuiranjem ratnih zločina, lošim odnosom prema pravima manjina, žena i LGBT zajednice, kao i slabim medijskim slobodama. Invazija Rusije na Ukrajinu, koja je počela 24. februara prošle godine, našla se u vrhu agende ljudskih prava ove organizacije. Rusija je nastavila da izvodi namjerne napade na civile tokom 10 mjeseci rata i gađa ključnu infrastrukturu u Ukrajini, a Human Rights Watch zaključuje da je beskrupuloznost ruskog predsjednika Vladimira Putina moguća zbog toga što su njegovi postupci godinama ostajali nekažnjeni. Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, vlasti nisu uspjele da u prioritete stave zaštitu ljudskih prava tokom prošle godine. Izvještaj navodi diskriminaciju manjina koja je i dalje prisutna, a ukazuje se da je procesuiranje ratnih zločina i dalje sporo. Navedeno je i da je Organizacija za sigurnost i saradnju u Europi zabilježila 91 zločin iz mržnje na osnovu etničke ili religijske pripadnosti između januara i juna, a 4 su uključivala fizičko nasilje. Izvještaj između ostalog navodi i da vlasti nisu uspjele da se izbore sa velikim stepenom zagađenja koje ugrožava zdravlje stanovništva. U osvrtu na stanje ljudskih prava na Kosovu ukazuje se na spor napredak po pitanju procesuiranja ratnih zločina. Navodi se da su 4 slučaja ratnih zločina bila u postupku pred Međunarodnim specijalnim vijećem za Kosovo sa sjedištem u Hagu protiv 8 bivših pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova, uključujući bivšeg predsjednika Kosova Hašima Tačija. Optužbe se odnose na zločine počinjene tokom rata na Kosovu od 1998. do 1999. Problem nasilja u porodici se izdvaja kao primjer kršenja ljudskih prava na Kosovu, s obzirom da, kako je navedeno, žrtve nailaze na prepreke i ne dobijaju adekvatnu zaštitu. Također se ukazuje na neuspjeh sudija da izdaju zabrane za nasilnike da prilaze žrtvama. Ističu se navodi o grupnom silovanju 11-godišnje djevojčice u avgustu u Prištini, što je izazvalo masovne proteste širom zemlje. Protestovalo se protiv slabe reakcije države na nasilje i seksualno nasilje nad ženama i djevojčicama. Human Rights Watch navodi da se nezavisni novinari u Srbiji dalje suočavaju sa uznemiravanjem, prijetnjama i nasiljem, da procesuiranje ratnih zločina teče sporo i neefikasno, a ukazuje se da je stanje prava LGBT zajednice i dalje nezadovoljavajuće. Novinari koji kritikuju vlasti izloženi su prijetnjama i napadima uz neadekvatan odgovor države. Human Rights Watch navodi da između januara i augusta u Srbiji tužilaštvo za ratne zločine pokrenulo 7 novih istraga protiv osumnjičenih za ratne zločine. Izvještaj navodi slučaj prvog suđenja u Srbiji za ratne zločine u Srebrenici, koje je ponovno odgođeno u julu kada je odbrana zatražila izuzeće iz postupka. U izvještaju se navode i podaci organizacije da se zna koja je od januara do septembra zabilježila 30 incidenata motivisanih mržnjom protiv LGBT osoba u Srbiji. Među incidentima je registrovano 10 fizičkih napada. Vlasti u Srbiji su nastojale da otkažu Europride koji je održan 17. septembra u Beogradu, navodeći kao razloge zabrinuto za sigurnost i napetosti sa Kosovom, podvlači se.
Nakon što je potpredsjednik Saveza vojvođanskih Mađara Balint Pastor pozvao migrante da pokušaju da u Evropsku uniju idu preko Hrvatske, a ne preko Mađarske, iz ambasade Hrvatske u Srbiji rekli su za Radio Slobodna Evropa da nije prihvatljiv takav poziv. Iz Subotice se javlja Natalija Jakovljević.
Balint Pastor je ovakav poziv uputio migrantima obzirom na činjenicu da je Hrvatska ušla u šengensku zonu. On je, obrazlažući svoj stav za Radio Slobodna Evropa, rekao da građani Srbije 7 godina muku muče sa migrantima i da je svima u interesu da ne budu na našem području, nego da budu negde drugde.
Srbija niti je prouzrokovala, niti može da ukine ovu migrantsku krizu, ali ja sam ovo malo ovako u šali rekao, ali znate, tamo gde ima ograde, tamo je teže preći nego tamo gde je Schengen.
Hrvatski ambasador u Beogradu, Hidajet Biščević, naveo je u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa da su delovi vojvođanskog prostora izloženi značajnim pritiscima, a da u političkom pa i u operativnom pogledu nije prihvatljiva ideja, odnosno poziv na preusmeravanje migranata ka Hrvatskoj. Ne želimo se upuštati u nagađanja kako takve sugestije dolaze upravo u vreme kada Hrvatska u okviru Šengena preuzima nadzor nad najdužom granicom spram prostora iz kojih dolazi migrantski talas. Problem je složen i problem je zajednički i zajednički ga treba rešavati, poručio je hrvatski ambasador. Direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Đurović rekao je za Radio Slobodna Evropa da izjave političara u medijima ne mogu da promene tok migracija.
Sa druge strane, opasno da se stvara utisak da migracija može da menja pravac na taj način ako se neko političar obrši široj javnosti i posavetuje en general migrante kuda da idu. To možda služi za neke političke poene, ali u realnosti kada se govori o migraciji nema nikakvog efekta.
Kako ocenjuje Đurović, smanjeni priliv ljudi na severu zemlje je samo privremenog karaktera i da on zavisi od više faktora.
Kad su se razbili ti krijumčarski balanci i te grupe sa akcijama policije, to je sigurno uticalo na efikasnost tih krijumčarskih grupa i krijumčarenja, što je i smanjilo priliv ljudi na sever zemlje. Ali to je samo privremenog karaktera, to smo viđali već ranije, da kasnije pojave se nove ili se one ili ljudi koji su uhapšeni se zamene nekim novima, jer migranti dalje dolaze. Naravno, mi očekujemo da sa pojavom Mađarske, Hrvatske, šengenske granice, da jedan deo ljudi pokuša preko Bosne intenzivnije da dolazi.
U Srbiji tokom 2022. u prihvatnim i centrima za azil evidentirano je 119.127 novopridošlih osoba. Najviše migranata dolazi iz Afganistana, Sirije, Pakistana, Maroka i Indije. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
4 hrvatska para koji su u Zambiji optuženi za trgovinu djecom u pokušaju, početak suđenja moći će dočekati na slobodi nakon što uplate jamčevinu, odlučio je tamošnji sud. Oni su u Zambiji dočekali 4 djece iz Demokratske Republike Kongo, koju žele usvojiti i za koju su pribavili hrvatske papire. Uhapšeni su na aerodromu kada su željeli otići iz Zambije. Pripremio Eni Zebić.
Sud u Nadoli u Zambiji odredio jamčevinu od oko 1000 američkih dolara za svakog od 8 hrvatskih državljana koji su pred više od mjesec dana pritvoreni zbog sumnje na trgovinu ljudima u pokušaju i zbog sumnje u valjanost dokumenata o posvojenju. Oni su u Zambiji dočekali 4 djece iz Demokratske Republike Kongo u dobi od 1,5 do 3 godine koje žele posvojiti i za koje su pribavili hrvatske isprave. Djeca su im oduzete i na skrbi su zambijskih vlasti. Resorni ministar rada i socijalne skrbi Marin Piletić otklonio je svaku odgovornost države za hapšenje 8 hrvatskih državljana u Zambiji. Izvijestio da je ona za 10 godina usvojeno 131 dijete iz Konga, kazao da nitko od njih nije kod prijave za upis u registar posvojitelja, izrazio namjeru za međudržavna posvajanja i najavio da će se pooštriti zakon upravo na okolnost međudržavnih posvajanja. Osnivačica Udruge za potporu posvajanja Adopta i konzultantica za socijalne politike Dijana Topčić-Rosenberg u izjavi za naš program pozdravlja ovu odluku Zambijskog suda, ali ne želi spekulirati o razlozima zašto su ova 4 para uhapšena.
Hoću reći da je teško predmijevati šta se uistinu dogodilo i u kojoj fazi, jer zapravo ministarstvo koje je nadležno i koje sad kaže da će mijenjati taj pravni okvir koji će se vezati za državno posvajanje i sada poziva potencijalne posvojitelje da se jave ministarstvu gdje će oni dobiti cjelovitu podršku i pravnu pomoć. Međutim, upravo tu proizilazi problem jer mi do sada nismo čuli od tog ministarstva točno koji je to pravno legalni postupak kojim ljudi moraju ići da bi legalno posvojili djecu.
Za nju problem postoji u Hrvatskoj, gdje je po podacima resornog ministarstva unazad 10 godina usvojeno 131 dijete iz Demokratske Republike Kongo i gdje je ovim slučajem za njih i njihove roditelje u Hrvatskoj stvorena situacija pravne nesigurnosti.
I u ovom trenutku još uvijek nema potvrdu mjerodavne institucije Republike Hrvatske kakav je status ljudi za koje je jučer i ministar Piletić rekao da su posvojili djecu iz Demokratske Republike Kongo. Ja mislim da je odgovornost institucija Hrvatske države jasno reći da li je sve u tom procesu bilo legalno, da li su ta posvajanja legalna i omogućiti ljudima da budu sigurni danas da na njih ne pada nikakva sumnja i da se oni mogu pustiti i da djeca budu onako sigurno i zaštićeno u Republici Hrvatskoj. A to se još uvijek nije dogodilo.
Sljedeće ročište u Nadoli zakazano je za 23. siječnja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Oružanim snagama Bosne i Hercegovine nedostaje novih uniformi za vojnike nakon što su Sjedinjene Američke Države zaustavile dugogodišnje donacije. Američka vlada je proteklih godina osiguravala potrebne količine odora kroz program Finansiranje stranih prijateljskih vojski. Amerikanci su osigurali korištenje autorskih prava na dizajn, te su vojnici u BiH nosili iste ili slične uniforme kao i dio američkih vojnika. Ostatak je BiH kupovala. Problem je nastao nakon što je američka vojska izbacila iz upotrebe tako dizajnirane uniforme. Tema Predraga Zvjerca.
Vojnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine imaju dvije odore. Jednu uniformu nose svaki dan, a druga im je rezervna, koju čuvaju i najčešće nose kad je neka svečana prilika ili kad im je redovna uniforma na pranju. Jedan vojnik, koji je tražio da mu se ne otkriva ime, kaže kako je jakna koju nosi originalna američka, a hlače su mu domaća proizvodnja. Posljednji put se ponovio prije dvije godine, kad je dobio nove čizme, a jaknu je naslijedio od kolege, polovnu ali očuvanu, nakon što je kolega otišao u mirovinu.
Pa većinom, najviše tako, znaš, a kad dođe onda recimo razduže se ljudi koji idu, ako je malo bolja uzme neko tak.
Američka vlada je proteklih godina osiguravala potrebne količine odora kroz program Financiranje stranih prijateljskih vojski. Te su vojnici u Bosni i Hercegovini nosili iste ili slične uniforme kao i dio američkih vojnika. Ostatak je Bosna i Hercegovina kupovala. Problem je nastao nakon što je američka vojska prije dvije godine izbacila iz upotrebe tako dizajnirane uniforme. Vlasti u BiH imale su mogućnost ili preuzeti novi američki dizajn i zamoliti SAD da im osigura autorska prava i donira dio uniformi, što bi opet ovisilo o dobroj volji te zemlje. Druga mogućnost je da BiH zadrži postojeći ili napravi svoj novi dizajn i iz budžeta kupi odjeću za vojnike. Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine krajem 2022. godine sačinilo odluku o nabavci nove terenske odore. Prema procjenama ministarstva na uniforme bi se u idućih 10 godina trebalo uložiti oko 14,5 miliona eura ili oko 1,45 miliona eura godišnje. Ta odluka još je na čekanju. Međunarodni tender za nabavku manjeg broja uniformi od novca kojim se trenutno raspolaže je raspisan i do kraja mjeseca očekuju otvaranje ponuda. Mirko Okolić, zamjenik ministra obrane Bosne i Hercegovine za upravljanje resursima, kazao je za Radio Slobodna Evropa da su knap s uniformama i da će problem nastati ako tender ne uspije.
Trenutno dovoljno uniformi ima, ali nema, što bi rekli, nijedne viška. Znači, knap s uniformama i mislim da ovaj tender jako bitan i bitno da uspije da dođe modernizacije nabavke ovih sada uniforme koje su u ovome tenderu. Tako da ako ne uspije ovaj tender, onda će zaista biti, ajde da kažemo, težavajuća situacija.
U budžetu BiH pojedinačno najveća stavka su troškovi Ministarstva obrane. Prosječan godišnji vojni budžet iznosio oko 140 miliona eura u posljednjih 5 godina. Od tog iznosa oko 92 miliona eura troši se na plaće 10.000 vojnika i civilnih uposlenika. Više od 25 miliona eura troši se na smještaj i putne troškove, budući da veliki broj vojnika ne spava u kasarnama, već iznajmljuje stanove ili putuje na posao. Ostatak novca su tekući troškovi, odnosno hrana za vojnike, goriva za vozila i zagrijavanje kasarni i slično. Za kupovnu nove opreme šta ostane? Ministarstvo obrane je zatražilo da se u budžetu BiH za prošlu godinu oružanim snagama osigura dodatnih 200 miliona eura za modernizaciju. Odobreno je oko milion eura. U kakvom su stanju oružane snage BiH govori posljednji objavljen izvještaj parlamentarnog vojnog povjerenika, prema kojemu je ispravno samo 11% teretnih i 50% putničkih vozila. Što se tiče borbenih vozila, ispravno oko 50 oklopnjaka te 6 tenkova, koji su također američka donacija s kraja 90-ih i početka 2000-ih godina. Prosječna starost navedenih vozila je oko 40 godina. Ispravna su 3 od 4 helikoptera koje je SAD donirao 2021. godine, a BiH nema borbene avione, dronove i slične letjelice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvijerac.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je kakav je odnos Ruske i Srpske pravoslavne crkve. Sagovornici su Davor Đalto, pravoslavni teolog i profesor na Univerzitetskom koleđu u Stokholmu, i Vladimir Veljković, istoričar koji se bavi pitanjima religije. Bilo reči o tome da li je u pravo ruski patrijarh Kiril kada tvrdi da je Srpska pravoslavna crkva po kulturi i duhovnoj tradiciji najbliža Ruskoj, da li se Ruska crkva kao najmoćnija u pravoslavlju postavlja prema Srpskoj i ostalim pravoslavnim crkvama kao stariji brat, i da li su Ruska i Srpska crkva slične po tome što i jedna i druga obuhvataju teritorije koje su izvan granica njihovih matičnih država. Razgovaralo se i o tome kako je Srpska pravoslavna crkva stala na stranu Moskovske patrijaršije u njenom sukobu sa Carigradskom patrijaršijom oko autokefalnosti Ukrajinske crkve. Zašto patrijarh Kiril tako snažno podržava rusku agresiju na Ukrajinu i da li svi vernici i sveštenici prihvataju takav njegov stav? Kako se Srpska pravoslavna crkva postavila prema ratu u Ukrajini? Da li ona utiče na jačanje proruskog raspoloženja u Srbiji? Koliko je ruski patrijarh Kiril blizak Putinu, a koliko srpski patrijarh Porfirije Vučiću, kao i o tome koliki je uticaj Ruske na Srpsku pravoslavnu crkvu? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos između Ruske i Srpske pravoslavne crkve. Naši sagovornici su Davor Đalto, pravoslavni teolog i profesor na Univerzitetskom koleđu u Stokholmu, i Vladimir Veljković, istoričar iz Niša koji se bavi pitanjima religije. Gospodine Đalto, patrijarh Ruske pravoslavne crkve Kiril nedavno izjavio da je Srpska pravoslavna crkva najbliža Ruskoj po kulturi, duhovnoj tradiciji i odanosti jedinstvu pravoslavnih Slovena. Da li Srpska pravoslavna crkva je zaista od svih pravoslavnih crkava najbliža Ruskoj?
Mislim da to ne treba shvatati previše ozbiljno. Patrijarh Kiril je poznata pogotovo u posljednje vreme kao neko ko pre svega iznosi ideološke stavove koji idu u prilog zvaničnoj politici Kremlja, tako da s te strane bih ja tumačio i ovo u tom smislu više kao jednu političku izjavu nego kao nešto što odražava zaista neke pravoslavne ili međucrkvene odnose. Postoji mnogo crkava lokalnih koje su sigurno bliže Ruskoj pravoslavnoj crkvi, nisu autokefalne, ali svakako je crkva u Ukrajini do ovog rata bila mnogo bliže i kulturološki, i jezički i tako dalje Ruskoj pravoslavnoj crkvi nego što je to slučaj sa Srbijom. Također, mnogi tvrde da su veze, i ja mislim sa dosta razloga, između Gruzijske pravoslavne crkve i Ruske također izuzetno bliske i verovatno možda i bliže nego što je reč o odnosima Srpske pravoslavne crkve i Ruske, što naravno ne znači da odnosi između SPC-a i Ruske pravoslavne crkve nisu jaki i da tu ne postoji određena bliskost i kada je reč o istorijskim vezama, također pravoslavna crkva u Crnoj Gori i veze sa Ruskom crkvom su izuzetno jake, ali da naravno se to ne može prosto tumačiti kao neka vrsta neokolonijalnog odnosa gdje će sada jedna lokalna crkva kao što je SPC biti samo nekakav puki satelit koji je vezan za Rusiju i za Rusku pravoslavnu crkvu.
Gospodine Veljkoviću, da li je gospodin Kiril, patrijarh Ruske pravoslavne crkve, u pravu kada kaže da je Srpska pravoslavna crkva najbliža Ruskoj po kulturi i duhovnoj tradiciji?
Slažem se da je to više u pitanju politička ili ideološka izjava patrijarha Kirila. Međutim, ja bih dodao da u nastupima patrijarha Kirila, ali i domaćih ovdje episkopa i srpskog patrijarha, mi više skoro i da nemamo izjave koje bi bile utemeljene na hrišćanskoj teologiji ili nekoj hrišćanskoj etici, već su to uvek izjave koje su političko-ideološke. Ono što u zadnjih 30 godina zapravo interesno vezuje dve crkve, to je pitanje njihove kanonske teritorije. Obe crkve su bile priznate od drugih pravoslavnih crkava u granicama država koje više ne postoje. Kada je u pitanju Srpska pravoslavna crkva, to je Jugoslavija ili Kraljevina SKS, kada je 1922. godine Vaseljska patrijaršija priznala ujedinjenje pravoslavnih eparhija na jugoslovenskom prostoru u jednom novom organizacionom obliku kao Srpsku pravoslavnu crkvu. Na isti način je kanonski bila prepoznata i Ruska pravoslavna crkva. Teritorija je pre svega obuhvatala teritoriju bivšeg Sovjetskog saveza. Od pre 30 godina te države više ne postoje i zapravo sada se kanonske teritorije obe crkve nalaze i u drugim suverenim državama. I ja mislim da je to sad glavni okvir iz kog treba posmatrati sada ove novije odnose dve crkve, i u tom smislu one imaju i zajedničke interese. Dakle, ovaj kanonski okvir mislim da određuje odnose dve crkve u zadnjih 30 godina, i pošto one imaju slične probleme, one imaju najbolje razumevanje.
Gospodine Đalto, da li se Ruska pravoslavna crkva kao najjača i najmoćnija u pravoslavlju postavlja prema Srpskoj kao stariji brat?
Mislim da to i često jeste slučaj, ali ne samo prema Srpskoj. Mislim da crkve koje su bile u bliskim vezama sa bivšim ili koje jesu u vezama sa sadašnjim imperijama boluju od tog imperijalnog mentaliteta i da imaju kompleks superiornosti. To nije samo slučaj Ruske pravoslavne crkve. Najeklatantniji primjer toga je zapravo takozvana Vaseljenska patrijaršija, odnosno patrijaršija iz Istanbula, Konstantinopolja, koja bez obzira što je u realnosti svedena na minoran broj vernika u samom Konstantinopolju, koja je efektivno postala grčka zapravo crkva, ona i dalje boluje od imperijalnih ambicija koje su potpuno u nesrazmjeri sa njenim realnim značajem unutar pravoslavnog sveta, upravo zbog toga što to jeste bila imperijalna crkva koja je bila crkva Istočnog Rimskog carstva. I to je nešto što imamo u slučaju sa Ruskom pravoslavnom crkvom, dakle da to jeste crkva koja jeste jedna od važnih stavki, važnih oslonaca za neoimperijalni projekat Rusije, i samim tim ona gleda na ostale mnogo manje značajne, mnogo manje snažne pravoslavne crkve kao na nešto što u suštini jeste slabije. Imperije veoma često imaju tu tendenciju da koriste i da se oslanjaju na značajne religijske institucije kako bi u stvari ojačale te imperialne projekte. I tu ne postoji ništa specifično pravoslavno ili specifično rusko. To smo imali prilike da gledamo zadnjih stotina godina i na zapadu. Dakle, dinamika je tu uvek veoma slična. Značajne religijske institucije omogućavaju ideološku racionalizaciju političkih struktura moći i opravdanje imperialnih projekata. Da li se oni zvali ruski ili anglosaksonski, to je sekundarno pitanje.
Gospodine Veljkoviću, da li se Ruska crkva postavlja prema Srpskoj kao stariji brat?
Sigurno da ima toga kada su u pitanju imperialne ambicije. Mislim da je ipak Ruska crkva prešla jednu granicu. Naravno, uvek su crkve i verske zajednice želele da imaju tesne veze sa političkim centrima moći, ali je uvek bilo i slučajeva da su nekako i nalazile neki svoj put da zadrže makar nekakvu duhovnu autonomiju od politike. Recimo, kada je u pitanju anglosaksonski svet, tu imamo anglikansku crkvu, ona nikada ne kritikuje britansku vladu, ali ona se zalaže za ljudska prava. Međutim, vidimo da se ruska crkva u potpunosti poistovetila sa ovom invazijom na Ukrajinu, sa agresijom, i da se to sada opravdava različitim pseudo-religijskim, odnosno ideološkim terminima ruskog sveta, Svete Rusije, pravoslavne civilizacije. Patrijarh Kiril, predsjednik odeljenja za spoljne crkvene veze, mitropolit Ilarion, oni su u dužem jednom vremenskom periodu osporavali liberalni konsenzus koji je postignut u Evropi prethodnih decenija, i to ih je dovelo u duhovnom smislu da oni uopšte ne mogu da razluče interese crkve od interesa ratne i agresivne ruske politike.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o odnosima između Ruske i Srpske pravoslavne crkve. Sagovornici su Vladimir Veljković, historičar iz Niša koji se bavi pitanjima religije, i Davor Đalto, pravoslavni teolog i profesor na Univerzitetskom koleđu u Stokholmu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Đalto, evo gospodin Veljković je pomenuo da ruski patrijarh Kiril snažno podržava rusku agresiju na Ukrajini, on opravdava sve ono što Putin radi u toj zemlji. Podržava li Srpska pravoslavna crkva taj stav Ruske pravoslavne crkve?
Najpre par stvari. Prvo, patrijarh Kiril nije Ruska pravoslavna crkva. Patrijarh Kiril, pa čak i još i episkopa, dosta sa njim, i dalje nisu Ruska pravoslavna crkva. On ima jako veliki značaj, i Ruska pravoslavna crkva mnogo je sličnija u tom smislu Rimokatoličkoj crkvi, gde je pozicija pape, odnosno patrijarha, daleko snažnija nego recimo što je to slučaj u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Dakle, moramo i te razlike koje postoje imati u vidu. Ali bez obzira na tu jako snažnu poziciju patrijarha unutar episkopata, imamo i tekako veliki pluralitet unutar Ruske pravoslavne crkve, i velika je zabluda misliti, to zaista može samo neko ko apsolutno ne poznaje situaciju unutar Ruske pravoslavne crkve, da je to sada reč o jednom unisonom bloku gde sada svi podržavaju ono što Kiril kaže ili svi podržavaju politiku Kremlja. To jednostavno nije tačno. Imamo mnogo različitih glasova, i takođe to imamo u još mnogo većoj meri, rekao bih, unutar Srpske pravoslavne crkve, gde i na nekom formalnom nivou ne postoji neki jasan stav da je sada episkopat ili da je patrijarh zauzeo jedan jasan stav, bilo podrške, bilo kritičkog odnosa. S jedne strane, uvažavaju se te istorijske veze sa Ruskom pravoslavnom crkvom i potreba da se one održe. S druge strane, se takođe uvažava i to da je reč o jednoj invaziji, da je reč o ratu, i da s te strane se ne može pružiti ni izbliza takva podrška kakvu recimo pruža patrijarh Kiril. Takođe treba imati u vidu da je Srbija takođe bila izložena jednom imperijalnom projektu i bombardovanju, dakle agresiji NATO pakta 99. da s te strane možda postoji još jedna dodatan stepen opreznosti kada je reč o tome da se zauzme jedan stav koji neće nekritički ići ka podršci državnim projektima, bilo kojim, uključujući i ruskim državnim projektima, jer postoji svest da imperije imaju svoju logiku, imperijalni projekti uključuju puno toga što je protivno elementarnom osjećaju humanosti, da ne govorim o nekom pravoslavlju ili hrišćanstvu, i da sa tim treba računati kada je reč o političkim projektima i konkretnim interesima.
Gospodine Vekoviću, kako je vaše mišljenje? Podržava li Srpska pravoslavna crkva rusku agresiju na Ukrajini na način kako to radi ruski patrijarh Kiril?
A možda ne na način na koji radi ruski patrijarh Kiril, ali mi vidimo da se usvajaju mnoge paradigme ili retorika kako se taj sukob vidi sa ruske strane. Pa tako recimo je patrijarh juna na litiji u Beogradu govorio o sukobu civilizacija. To je nešto što se može čuti na ruskoj strani, u ruskim medijima, da je Rusija suprotstavljena celokupnom zapadu. Onda imali ste jednu delegaciju srpskih episkopa koja je otišla oktobra meseca u Rusiju i pružila podršku ruskoj crkvi. Kad je u pitanju Ukrajina, tu se naravno pričalo o tome da se Srpska crkva moli da se prekinu stradanje i to, ali ja bih rekao da to jeste na neki način stavljanje na stranu Ruske crkve. Tako da, ako mene pitate, ja bih volio da je od strane episkopata ovaj rat osuđen, da je osuđena agresija. Naravno da je bilo osude rata kao rata, ali ipak je jedna strana je pokrenula agresiju. Mislim da će ovaj rat generalno biti veliki problem za jedinstvo pravoslavne crkve i on već to jest.
Gospodine Đalto, koliko Srpska pravoslavna crkva utiče na snažno proročko raspoloženje u Srbiji? Evo vidimo da je prema poslednjim istraživanjima 80% građana na strani Rusije.
Pa mislim da tu upravo zbog ovih veza tradicionalne kojima smo govorili, te dimenzije pravoslavlja i tako dalje, sigurno da doprinosi dosta među pravoslavnim vezama ili vezama među pravoslavnih naroda i to je slično i kada je reč o vezama sa Grcima. Recimo nekakva percepcija bliskosti koja opet ima svoje utemeljenje u tradiciji i nekakvoj ideji da je reč o dominantno pravoslavnim narodima, to ima svoj značaj. Mislim da se tu jako puno romantizuje, jer to je više puta isticano u javnosti. Rusija nije mnogo poznata u srpskom kontekstu. Veliki deo građana Srbije u suštini ne zna gotovo ništa ili jako malo o Rusiji. Najveći deo nikada nije ni bio u Rusiji. Tako da je puno tu romantizacije i reč o nekakvim ideološkim i političkim projektima koji se naslanjaju na ideju neokonzervativizma koji se propagira iz Rusije ili određenih ruskih mislilaca koji propagiraju raznorazne političke ideje koje nalaze neko svoje uporište u Srbiji, opet koje služe onda nekakvim unutar srpskim polemikama i političkoj sceni, a nisu opet toliko vezane za Rusiju. Dakle, mislim da tu ima jako puno šumova i da zapravo jedno mnogo detaljnije poznavanje i situacije unutar Rusije i odnosa Ruske crkve i ruskog društva može zapravo dovesti do mnogo većeg stepena nijansiranja i do uviđanja koliko su ti konteksti zapravo različiti. Nemojmo zaboraviti još jednu stvar koja se redovno prenebregava kada se govori o aktuelnoj ruskoj politici i odnosu crkve i Rusije. Ideologija koju Putin, koliko možemo da sagledamo, iza koje stoji, koja se tiče evroazijskog konteksta okretanja Rusije od zapadne Evrope više ka azijskim partnerima itd., ta ideologija se ne oslanja isključivo, a možda ni pre svega, na Rusku pravoslavnu crkvu. Ona podrazumeva multikulturalnost, ona podrazumeva i multireligioznost, gde je Ruska pravoslavna crkva zapravo samo jedan aspekt čitavog tog amalgama. I meni se čini da Ruska pravoslavna crkva, odnosno njeno vođstvo, mnogo više gura politiku bliskih odnosa između crkve i države, pokušavajući da brendira Rusiju kao pre svega pravoslavnu zemlju, dok zapravo politički vrh uviđa da to jednostavno nije moguće zbog same kompozicije stanovništva na teritoriji Ruske federacije, ali nije moguće ni ako želi ta država i ta nekakva zajednica da obezbedi stabilnost u budućnosti. Pa tako imamo da je jedan od najznačajnijih ruskih boraca na ukrajinskom frontu zapravo nije pravoslavan, nego je islamske veroispovesti i da je to potpuno prirodno, pod znacima navoda, uklopljeno u taj ideološki korpus. Dakle, tu imamo mnogo više komplikovanih segmenata nego što se to u jednoj jako pojednostavljenom percepciji, pojednostavljenom javnom diskursu pokazuje.
A dobro, a da li mislite da Srpska pravoslavna crkva utiče na to da toliki broj stanovništva vernika u Srbiji podržava Rusiju u ovom njenom pohodu na Ukrajinu?
Ali ja nisam siguran koliki je taj broj. Ja
80%, nisam... poslednje istraživanje kaže 80%.
Pa, znate, kad ta istraživanja su u Srbiji, ako želite da dobijete rezultate koje želite, onda organizujete neko istraživanje u Srbiji. Dakle, ja nisam ubeđen da je to zaista tako. Jer mnogo je bitno u tim stvarima i kako formulišete pitanje, u kom kontekstu i koja su pitanja koja prethode tome koji ćete odgovor dobiti. Ja bih bio jako oprezan sa tim brojkama. Ne bih sporio da postoji jako veliki broj, pa možda i dominantan, onih koji na ovaj ili na onaj način podržavaju Rusiju, ali mislim razlozi za to da su mnogo komplikovaniji. Jedna stvar može biti te veze tradicionalno pravoslavne percepcije bliskosti sa Rusijom, ali mislim kada bismo imali neka mnogo dublja i mnogo bolja istraživanja, onda bi nam ona pokazala da veliki deo podržava to iz percepcije političkih odnosa i onoga gde je Srbija bila u tim globalnim sukobima imperija. I da otprilike, barem iz kontakata s nekim ljudima koje sam ja imao, da te mogu govoriti iz ličnog iskustva, tu sam često nailazio na taj mentalitet koji otprilike kaže mnoge države, uključujući i Srbiju, su bile žrtve američkog imperijalnog projekta i stradale su zbog toga, pošto su bile mnogo slabe, nisu mogli ništa da urade u vezi sa tim. Konačno ima neko ko je mogao da se tome suprotstavi i da ta podrška ide sa te strane, a ne zapravo iz toga što najveći broj ljudi gleda sada u to šta će patrijarh da kaže ili episkopi, pa će nužno slediti ono što oni kažu. To se u prošlosti pokazivalo kao krajnje sumnjivo objašnjenje za politički proces.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosima između Ruske i Srpske pravoslavne crkve. Sagovornici su Vladimir Veljković, historičar iz Niša koji se bavi pitanjima religije, i Davor Đalto, pravoslavni teolog i profesor na Univerzitetskom koleđu u Stokholmu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Veljkoviću, koliko Srpska pravoslavna crkva utiče na veliku podršku Rusiji u ovom ukrajinskom ratu, veliku podršku stanovništa Srbije?
Ja bih rekao da ona utiče na taj način što deli zajednički narativ sa većinom intelektualaca i vladajućih političara. Ona ne izlazi iz tog narativa sa nekim svojim posebnim aktivizmom, nego prosto deli ono što je u Srbiji preovladajući narativ. Imali smo i nekoliko posebnih projekata, recimo država Srbija sa Ruskom crkvom i Srpskom crkvom učestvovala je u promociji posljednjeg ruskog cara Nikola II. Romanova, pa su onda podizani njegovi spomenici u Beogradu i u drugim gradovima, onda se oko njega razvijao jedan narativ kako je ruski car ušao u Prvi svjetski rat zbog Srbije, pa pojedini episkopi zastupaju stanovište da je bombardovanje Srbije i rat na Kosovu koji se desio 99. godine uticao na Putina i na Rusiju. To je narativ koji dele i političari i većina intelektualaca, naročito režimski mediji, ali i SPC. Dakle, ona tu nešto ne odstupa previše, nego prosto se utapa u taj diskurs. Ono što je gospodin Žalto napomenuo jeste u Rusiji postoji taj multikulturalni model. Ruska crkva kada govori o Rusiji, Belorusiji, Ukrajini, ona koristi termine Sveta Rusija, dakle ruski prostor, ali u kontaktu sa predstavnicima islama unutar Rusije ili sa predstavnicima islama na Bliskom istoku, u Iranu, ona se više oslanja na taj multikulturalni pristup. Recimo, ruski patrijarh Kiril je ove godine čestitao islamskoj zajednici 800 godina od primanja islama. I ono što preovlađuje neki osnov kako se sa tim azijskim religijama gradi savez, to je protivljenje ljudskim pravima. To se na njihovim susretima otvoreno priča, jer su ona navodno proizvod sekularizma, ateizma, dekadencije, i to je neki osnov kako ruska crkva gradi svoje kontakte sa islamom.
Gospodine Đalto, kad govorimo o odnosu između crkve i države, ima li sličnosti između odnosa ruskog patrijarha Kirila prema Putinu i odnosa srpskog patrijarha Porfirija prema Vučiću?
Mislim da je tu reč o bitno različitom odnosu, da je patrijarh Kiril u tom smislu mnogo više političar nego što je to patrijarh Porfirije. Neki čak tvrde, ja nisam u poziciji, zaista nemam prosto dovoljno insajderskih informacija da bih mogao da sudim o tome koliko je to opravdano ili ne, ali postoje oni koji su proveli jako dugo vremena unutar ruskih institucionalnih struktura koji tvrde da je zapravo Kremlj i Putin pod jako velikim uticajem patrijarha. Mnogo rekao bih, ako je to tačno, nego što je to slučaj u Srbiji, jer u Srbiji tradicionalno ipak je država ta koja ima dominantan uticaj i koja pre svega koristi crkvu za različite projekte, nekada čak u svrhu lične afirmacije
pojedinih političara, tako da mislim da i tu paralele nisu najbliže. Srbije političko rukovodstvo pokušava da eksploatiše u velikoj meri to uspeva crkvu zarad sopstvenih interesa, a da crkveno rukovodstvo tu pokušava da nađe neki modus vivendi, nekada da se okoristi od države, nekada je to svedeno samo na finansijske interese, podrška ovim milionim projektima, ali da uglavnom je to disproporcionalno, dok kada je reč o ruskom kontekstu, mislim da je tu situacija ipak drugčija i da je taj balans u odnosu ko koga tu iskorišćava između crkve i države daleko više srazmera nego što je to slučaj u Srbiji.
Gospodine Veljkoviću, ima li sličnosti između odnosa ruskog patrijarha Kirila prema Putinu i odnosa srpskog patrijarha Porfirija prema Vučiću?
Ja imam utisak da je u Srbiji po ugledu na Rusiju uspostavljen jedan sličan model vladavine, a kada govorimo o patrijarhu Porfiriju, pomenimo samo da je patrijarh uručio orden mađarskom premijeru Orbanu, da ga je nazvao braniteljem hrišćanskih vrednosti u Evropi. Znamo da je Orban u bliskim vezama sa Vučićem. Zatim imamo sada i ovaj najnoviji slučaj sa Kosovom, gde je patrijarh istog dana praktično došao iz Zagreba i pokušao da uđe na Kosovo. U nedelju bio u Zagrebu, služio liturgiju, a odmah je otišao na Kosovo i pokušao tamo da uđe. Znamo da je sada već dve nedelje trajala ta situacija oko barikada. U crkvi više nema u stvari nekih naročitih disonantnih tonova. Ja ih zaista ne vidim. Imali smo ih ranije, kad su u pitanju i episkop Atanasije, mitropolit Amfilohije, još neki episkopi, ali naravno dolaska patrijarha Porfirija, čak i neki koji su imali neka, da kažem, izdvojena mišljenja i izdvojenu neku interpretaciju događaja u Srbiji, i oni se praktično više ne čuju i u javnosti se niko ne čuje više osim patrijarha Porfirija i onih episkopa koji su njemu bliski i koji su također bliski režimu u Beogradu.
Znači, vi smatrate da ima sličnosti između odnosa Kirila prema Putinu i Porfirija prema Vučiću?
Pa ja bih rekao da ima, i naročito kada su bili protesti u Srbiji preprošle godine, opet je patrijarh izašao sa nekom, nazovi, neutralnom izjavom, iako se jasno videlo ko drži batinu. Međutim, on je izbegao da stane na stranu žrtava, oni koji su prebijani, što je zapravo ipak podrška onome što radi vlast.
U zaključku, gospodine Đalto, koliki je uticaj Ruske na Srpsku pravoslavnu crkvu? Da li se može govoriti o odnosu subordinacije?
Mislim da je previše bilo reći da je reč o odnosu subordinacije, ali ne bih podcenjivao niti umanjivao uticaj koji mislim da je prilično veliki. Izneli smo već razloge zbog čega je to tako. Koliko tačno je taj uticaj veliki u odnosu na neke druge uticaje, to je zaista teško reći i mislim da se često i prenaglašava, pre svega zbog aktuelne situacije. Mi imamo, pored ruskog uticaja, i jak uticaj grčkih crkava takođe, imamo uticaje koji nisu crkvene prirode, koji su možda i značajniji od ovih unutar crkvenih. Dakle, uticaj postoji, ne treba ga minimizirati, ali mislim da ga ne treba ni prenaglašavati, što je veoma često slučaj.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Veljković? Može li se govoriti o odnosu subordinacije kad je reč o odnosu Ruske i Srpske pravoslavne crkve, odnosno da li pravoslavna crkva u Srbiji gleda na Rusku kao na nekakav uzor?
Rekao bih da su se poklopili interesi Srpske i Ruske crkve poslednjih 20-30 godina, a naročito od crkvenog pitanja u Ukrajini. Tu praktično obe crkve imaju identične stavove, s tim što Srpska crkva nije prekinula opštenje sa Vaseljenskom patrijaršijom kao Ruska, ali kad vi vidite kako oni interpretiraju crkveno pitanje u Ukrajini, oni se u principu više slažu sa ruskom stranom nego sa...
Mislite kad je u pitanju autokefalnost ukrajinske crkve koju je priznala Vaseljenska patrijaršija?
Da, i u crkvenim medijima se može pročitati da je tu Vaseljenski patrijarh izašao iz kanonskog predanja, a to smatra i zvanična SPC, jer ako bi Srpska crkva kritikovala Rusku pravoslavnu crkvu zbog toga što je preko Ukrajinske pravoslavne crkve širila svoj uticaj u Ukrajini, onda bi trebala zapravo da kritikuje i sebe, što također koristi svoju kanonsku teritoriju za širenje političkog uticaja iz Srbije. Tako da mislim da su u pitanju zajednički interesi, ne znam dokle će to odvesti jednu i drugu crkvu, a i celokupno pravoslavlje.
A postoji li odnos subordinacije?
Ne bih rekao.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Đalto.
Hvala vama.
Hvala gospodine Veljkoviću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vladimir Veljković, istoričar iz Niša koji se bavi pitanjima religije, i Davor Đalto, pravoslavni teolog i profesor na Univerzitetskom koleđu u Stokholmu. Poslednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.